Þessi þáttur fyrirpartur af þætti 13 í raun og veru. En ástæðan fyrir að þessi þáttur auka þáttur vegna þess að ég og Jónas tókum upp þátt í gegnum Zoom þegar Jónas var erlendis og seinni fællin eyðilagðist. En ég vil mæla með að þið hlustið á þennan þátt og síðan þátt númer 13 eða öfugt það skiptir raun og engu máli en þessum þætti fá það að kynnast Jónasi betur hver hann hvað hann kemur og fá svona meira innsinn inn í hver Jónas og akkur hann gerir það sem hann gerir ásamt öðru. Endilega fylgi Jónasi á Instagram, Facebook, TikTok og helstu samfélagsmiðlum. Og ekki væri verra ef þið myndu íta follow á Spotify og þeim hlaðvarpsveitum sem þið hlustið á þáttinn. Takk fyrir mig og njótið hlusturnar. Þú ert að hlusta pappa pælingar. Þessi þáttur í samstarfi við Þorpi tengslasetur og Rempóin Veslun. Rempóin Veslun nýr samstarfsaðili og hægt að kynna sér nánar þeirra vöruúrval inn á rempoinverslun.is ásamt því að followa þau á Instagram og Facebook
I love you, Daddy
Ég að það komið með þig, Anna Jónas, Tryggvi, Stefánsson
Jú,
jú Ég skrifa alltaf hjá mér Jónasson
Afi minn hétt Jónas, það geti verið að þú setja að finna að það eitthvað tengingu, sko
Það geti verið, ég sé eitthvað að fara yfir þanga, það geti verið, það góða punktur
Það getur verið,
sko. Allan að þú ert með betra box og ástæðan fyrir að mér langa að fá þér tíminu viðtal vegna þess að mér fannst áhverð hvað þú varst opin. Ég tengdi við hvernig þú varst að vinna að hlutunum. Þetta svo innlegt líka að þú ert tilbúin til þess að einhvern veginn kynnað eða þú veist koma þínu sög á framfæri, þínum hugmyndum. Þetta svona ástríu verkunni, maður finnur það og heyrir það þegar maður að fylgjast með þér skilur og lesa, þú veist, tisla frá þér og svo leis að allt svona fyrst mér gríðlega áverkt, allt fólk eins og þú og aðrir sem að gera þessa hluti hafa jákvæð áhrif minnst þetta vera mikilvægt þar að segja þannig að ég vil að þessa raddir heyrist og þín rödd ein af þeim röddum sem ég vil að ná að heyrast og en að mér langar bara að byrja að spyrja hvað komið sem hugmynd að betra boxi og hvað betra box og svona að segja frá þér hver þú ert og svona
Það mjög góð spurning og takk hérlega fyrir og gaman að heyra að setja tengja Núna kannski komin að svona vettvangur þar sem að fólk tilbúið til að byrja að hlusta en á sama tíma það vantar okkur fleiri raddir þannig að það okkurlega frábært að fólk svo þú setti með að taka það á þig að gefa þessum röddum þetta pláss til þess að heyrast Betra box, pælingin að ég bara búin að sjá það að flest okkar eru bara að lifa ykkur lífi sem að að miklu leiti bara ákveði fyrir okkur fyrirfram. Þetta eitthvað ákveðin rammi, eitthvað ákveði box, þú veist, þú ferð í skóla, þú ferð að mennta þig, þú ferð að vinna, þú finnur makan á réttin tíma, eignast þarna ákveði mörg börn á réttin tíma, vinnur, ferð eftir laun og deyrð og tekur þarna þenni rífaferð einu sinni á árið eða þessar árið eða
eitthvað.
Og þessir individual hlutir ekkit slæmur, alls ekki. En spurningin fyrir hvernig eftir að gera þess ákvönnir hluti og hvaðan kemur pressan á að gera ákvönnir hluti þessum tíma. Og hvernig eru við að gera þess að hluti? Hvernig eru samskiptin? Hvernig eru minnstrin? Hvernig verið að vinna úr trámanu sem að við upplýðum sér börn? Hvernig eru okkar samskipti við okkar börn? Hvernig eru uppeldið? Eru við að beita sama uppbyldi og gert þér 200 árum og hvernig það skila sér út í samfélagi. Og bara eins og hvað eru við að vinna við, hvað eru við að læra og hvernig sambönd eru við að yfka og hvernig sambandsform eru við að yfka. Þetta rosalega mikið bara fyrirfram ákveð og í samfélagin sem við lifum í dag þá við rosalega mikið af óheilbrigðum samskiptum og minnstrum, það mikið af meðvirkni, það mikið af lúmsku andlegu ofbeldi sem búin að normalisa rosalega mikið og þau gerum okkur ekki eins og niður greið fyrir. Þetta eru bara slæmir siðir sem búin að kenna okkur og við höldum að fórum að gera. Þannig að það sem að mér langar til að gera og ég búin að vera að læra að aflæra þessi minnstur sem að eru ekki að þjóna mér eða fólkinni kringum mig. Og ég er komin á ágæti stað sjálfur persónlega þó ég mikið eftir ólegt sjálfur. Þetta bara okkur ferli sem að maður hættir ekkert að læra. Og núna langar mér bara til að byrja að tala hvaðan kem ég, hvað ég búin að vera að læra, hvað ekki búin að virka fyrir mig, hvað búin að virka fyrir mig, hvaða toxísku minnstur hef ég, hvernig lífi hef ég verið að lifa sem að meika bara ekkert sens fyrir mig og ég var ekkert að spá í. Þannig að hlutinu sem er erfitt og auðvægt að tala mikið af þessu er erfitt að tala en mér finnst það líka mikilvægt þess að sína sérstaklega svo við kallmenn við erum með tilfinningar, okkur líður illa við erum með tráma, við erum með líkamskömm það helst saman í hendur og mér finnst það mikilvægt að byrja bara að tala þetta og þannig að já, svona það er það sem ég vil gera, ég vil normalisa það að tala alla þessa erfiðu hluti og ég vil bara að fólk leiði sér að endurskoða hvað er ég að gera og fyrir hvernig og af hverju en þetta gefur vonandi svona smá mynd um það af hverju ég ákvað að stopna hennar miðil
Klálega, þetta er þetta bara rosalega skýrt ég alveg bara, þú greist mig allan strax sko þú einmitt talar hann um kallmennskuna og hvað er mikilvægt að tala og við erum með tilfinningar líka og, og allt þetta sko og við erum á sömu blasið hann einmitt og bara með þetta allt saman að ég alveg sammálaður og ég hugsa einmitt þegar við tala tráma og svoleiðis þá langum við að spyrja sko vegna þess að mér finnst persónulega við kallmenn vera farnir að tala meir þetta ég veit ekki hvort að sé að því ég sé að sækjast mér inn í hennar vettvang eða ekki en mér finnst það og þegar við tala kallmenn tráma og tilfinningar þá finnst mér þetta vera rosalega mikilvægi hluti vegna þess að sko ég veit ekki hvernig orða þetta en hvaðan heldur þetta komi frá þér persónulega og þú viljir hafa þessi áhrif
það má segja að sé kannski það margþætt en kannski fyrst og fremst tvíþætt fyrst að ég það bara æskan sem ég kem út frá hún var ekki tvoðalega auðveld hún myndaðist mikið þeim bara af einaldi ég elst upp við alkohólisma og aðra toksíska hegðun bara með virkni og vera að hækka rödd til þess að ná kontróli yfir aðstæðum og ímyndið fleira já, ég var mjög mikið bara svona target í grunnskóla bara fyrir einaldi þannig ég bara flúði bara í tölvuleiki og bækur og eitthvað þannig sem að eitt og sér ekki vandamál en þegar þetta bara svona okkur tólpart þess að deyfa og flýja rannuruleikan
bara frá þér bara, eða frá aðstæðan
algjörlega sko og þessum tíma var ekki verið að spá mikið í þessu, það var ekki eitthvað sálfræðingar eða félagsrákjafar eða eitthvað og þetta bara 1.5 áratug síðan sko þetta er ekki lengur
veist, ég, hvað er það?
Ég er 30 í dag
ok
þannig að ég kem þá upp með þennan svona bakgrunn og tekst einhvern með svona púsla með nógu vel saman í menntaskóla til þess að svona geta allavega stíð upp úr þessu ástandi sem að ég var hérna í og bara svona flýðið átti allt saman. Vist, ég alveg upp í Hafnarfjörði og ég bara flúði í Hafnarfjörðinu rauninni. Fór bara í skóla í Reykjavík.
Ok, þú meinar.
Og flýtt svo snemma út af heimilinu mínu. Þannig að, en það eitt og sér er rauninni ekki fórsenda grundvöld fyrir því að ég myndi stopna pælingar sem ég gera núna. Þetta helst í hendur. Af því ég elst upp við þessa ákunnu vanvirkni. Svo fer ég að bara vera fullorinn einstaklingur, klára að mennta mig og byrja að vinna og að ég fyrir mitt fyrsta samband þegar ég 16 ára. Það í Hálftár og sem bara svona fekkar góðu tími fyrir úlingssambandi í Hálftár.
Já, klálega sko. Þetta er betur.
Svo teki ég einmitt þarna einhvað ár þar sem ég bara kynna sjálfur mér og kynna spörðu fólk eitthvað. En svo fer ég í samband með konu og það samband verði í alveg tæp 11 ár.
Já.
Já, ég er það 17 að vera 18 ára gamall og það er bara einmitt svona 1.5 ár síðan það samband endaði rauninni.
Eftir 11 ár?
Já, í rauninni sko. En af því síðasta árið þá fekk ég alveg komast að því, eða við komast að því að það voru hluti sem voru ekki virka fyrir okkur þegar maður byrjar saman svona ungur það er svo ógeðslega mikið sem maður veit ekki við vorum rauninni bönn og þegar að þú elst upp þegar okkarna svona umhverfi og hluti og þætti, þú lærir ekki þarna öll þessi tól sem eru svolítið gott að læra og hafa til þess að búa þetta gott samband og þó að sambandið í sjálfu sér hafi verið gott ógeðslega markavegu þá Og það eru þættir í öllum samböndunum sem að er ekki að virka. Þannig að spurningin er bara, eru við með tólin og samskiptin til þess að geta tala um það sem er kemur upp, til þess að skilja, til þess að bara vera accountable fyrir því sem maður klikkar á sjálfur, ekki vera meðvirkur fyrir því sem hinn aðalinn er að gera og allar þessar pælingar. Þetta eru tól sem að ég allavega persónulega hafði ekki, allavega ekki nógu vel. Þannig að mitt svona journey í þessu persónulegu vinnu umfram eitthvað meira. Hefst, ég hafði lesið Dale Carnegie sem úlingur og það hjálpaði mér rúkustlega mikið að komast upp úr kvíða og þunglindi og fá sjálfstraust og allt það. Já. En þá var ég ekkert að spá í því hvernig geti ég verið betri maki, hvernig geti ég verið betri hlustandi, hvernig geti ég verið betri vin. Það eru hluti sem ég byrja að spá í þegar ég uppgötta þarna, þetta samband sem ég búin að vera í áratug. Það er að hrynja og byrja að læra, læra. Og svo fyrir rest þá var ákveðið að slíta því sambandi og allt í góðum með það. En ég ákveð bara, ok, og hvað, þetta er bara hættur, þetta er bara búin. Nei, ég held bara áfram. En þetta er náttúrulega rosalega sársaukafullt ferli. Þetta er svona mikið sorgarferli.
Já.
Og en á sama tíma ógeðslega gefandi núna looking back að hafa fengið það tusku andliti, hafa fengið tækifæri til að sjá þú getur verið svo miklu meira, þú þarft að læra svo mikið og núna höfum við svo mikið af fólki og höfundum og bókum og podcastu sem við getum lært af og núna ég búin að vera að læra í þennan tíma á fullu allin, ég svona allin típa þannig ég bara búin að vera stúdera fyrir mig ekki fyrir eitthvað eitt ákveðið samband lengur. Þannig byrjaði það. Núna er ég að læra til þess að vera betri einstaklingur fyrir sjálfa mig, fólki í kringum mig, til þess að gera gott, til þess að fyrirbyggja sem minnstur og til þess að geta svona pinpointað, þess, núna líti ég kringum mig og ég sé þessi minnstur, þessi rauðu flögg nánast allstaðar. Og það er stundum erfitt, en það er líka rosalega gott.
Já, já.
Og svo var ég bara komin á ákveðin stað að vinir mínir sem eru einmitt í þessum self-work gera sambönd og samskipti, þú eru bara Jónas, þú þarf bara að tala um þetta núna
já.
Og ég fann alveg að það var köllun hjá mér og það búið að vera köllun hjá mér einhver tíma þannig að já, ég ákveð bara að stökka á þetta og bara byrja og þess vegna eru við að tala saman hérna núna
Frábært, ok, þetta er sko mér sem magna að heyra sko líka, hvað, það kemur svo eitthvað fallið út í sársökun og þessi sársöki og mér finnst vera til þessar, sko, það svona típur af fólki eins og þú til dæmis sem tekur sársökan og gerir eitthvað stærra úr honum fyrir aðra, ferði þannig frá svona, ég veit ekki hann að útskýra betur en það en það minnst þetta alveg mögt mér sá, ég get ímyndað mér sko að ég er alltaf sjálfur búin að vera sambandi 10 ár núna, er ennþá í sambandi, ég veist, ég er með 2 börn og þú veist, það þarf svo mikið hugur ekki til að taka þetta skref eftir að vera í sambandi svona lengi. Veist, ég tek mig einmitt oft úr aðstæðum sko, og spyr mig, ok, er ég ennþá sama staði í sambandinu? Og ef svarið nei, þá eitthvað að, sko. En það enda hingað til auðvara já, veist, bara mjög ráðilega, en ég geti ímyndað mér þetta ferli, skilur, sem út að fara að gegn bara sérstaklega núna. En annað, mér langar að spyrja þið þá út í það eins og með annað, áhugin á, þú talar að tekur þessi red flags, þú tókst eftir hjá sjálfverið ekki í sambandinu og þeim sem varst með sambandi kannski líka, ef ég skilri ég hvaða samskipta erfileikar að hvaða samskipta heldur að það hafi verið sem hafi upp á vantað eða hvaða sem tókst eftir
Já, það mjög góð spurning ég átti rosalega erfitt með virka hlustu að geta hlustað á vandamál hjá fólki hvort sem það var maki minn, vinur minn eða ykkur annar ég hef alltaf komandi upp úr umhverfi með bara bullandi bara kvíða og að upplifa stjórnleysi þá hef ég alltaf verið sér típa ég þarf að leysa öll vandamál sem kom upp bara fixer í staðan fyrir að geta bara hlustað eða spurt viðkomandi, hvað þarftu frá mér núna?
Já,
þartu lausna vandamálinu þartu bara að ég hlusti og sína að ég skilji því og það make sense hvernig þið líður núna þartu snertingu, þartu knús þetta er krúsal atrið við mér rosalega miklu leiti og eitthvað sem ég bara kunni ekki, þetta er bara að læra
einmitt, þetta er rosalega góður punktur hjá, sko. Þannig að ég held að þú veist, fólk er svo við sem komum kannski úr svona aðstæðum sem kannski eins og tala einelti og þú veist og hann að alkoholism og svona, þá er náttúrulega verður þessi meðvirkni og, og þú ert einmitt að útskýra svona hluti sem ég sjálfur að vinna í núna að akkur hafna í fólki áður að getur hafna mér
Já, einmitt
Skilur, og tengjast fólki og svona og hann að minnst þetta að gríla áhugavert sko ég lendi þessi daginn með konunni sko eða fyrir jól að ég allt í henni heyrði hvað hann sagði hún búin að segja sama hlutin í svona 5 ár ég alveg, nú skil ég og þetta var mjög alvarleg hlutin sem skipti máli sko. Og bara tók mig 5 ár að skilja hana
wow.
og það var svo gestir
ok, tengi mikið sem þú segja
eða ekki,
já já, líka því að það sem þú ert að segja það kannski sagt eitthvað við okkur einhvern tímann mm-hmm. og það kannski sagt við okkur einu sinni, tvisvar, þrisvar kannski oftar
já.
En við bara registrum ekki að það sé mikilvægt og við hlaupum í vörn og ja. Ekoið okkar að hafa sem mikla stjórn á okkur mm. og við erum svo hrætt við það að ef þetta sé ekki rétt sem við komum til að segja mm. þá séum við annað okkur slæma manneskjur eða við séum bara að fokka upp þannig að ja. Við bara ljúum að sjálfum okkur neinni, það ekki það þetta neinni, eða bara já, þetta alltaf lagi
mm.
og registrum ekki hversu alvarlegt þetta
Akkurat.
Og hvað gerist þegar að makin okkar að vinur okkur að eitthvað upplifir að hinn aðlinn sem að var að fá þetta feedback bara ekki taka því sem við vorum að segja hvað gerist Já. Þá? Jú, þið hætta að nenna hætta að sjá pointi í því að deila hvernig líður og hvað sé að og allt í einu fáum við kannski ekki kvart í ógæstlan eitthvað tíma út af því við komum þetta að búin að gefa stuð og við erum bara, hey, allt bara innlegt líður er rittist að sambandi ekki, hún ekki kvart ógæstlan lengi og bara, nei, það bara eitthvað að grass er aðna undir sem að mun springa þetta inn og þetta eru ógæstlega margir að lenda í
Já, akkurat, vá, þetta eru rosalega góða punktur sko. Og þannig að já, nákvæmlega sko. Svo allt er maður svo hissa á því þegar maður færi svo tursk Og þetta einmitt, ég skil, það greinilega að þú hefur gengið gegnum eitthvað til þess, þú veist, þú ert með reynsluna, lífsreynsluna og áhugin ekki rétt með komið það.
Jú, það má alveg segja það. Já. Þaðan og svo bara með því að fara dýpra í þetta og einmitt tala við fólk sem að búið að gangi gegnum þetta sjálft.
Einmitt, akkurat.
Það byrja maður að læra meira og meira og meira Já. Og mikið af því sem ég tala núna ekki endilega bara byggt að minni reyns en ég líka fann að læra af öðrum og byrja einmitt svona þú veist, mér það svo mikilvægt
einmitt.
Við tekið svo mikið frá öðrum og pakkaði saman og miðlaði áfram þess að fyrirbyggja sem mistu, við þurfum ekki að detta á andliti 100 sinnum við megum spyrja hérna hvernig ertu þig á andliti og hvernig getur komið veg fyrir það auðvitað þurfum við svo að prófa sjálf hvað virka fyrir okkur, hvað make sense en jú, mjög mikið af þessu bara út frá minni eigin ferðalagi og mér langar bara til að miðla því
Akkurat, sem bara mjög fallegt og bara skipti gríðlega ekki máli en annað þannig mjög að spyrja, hvað annað þú talar einelt á hann hefur þið fengið eitthvað skilabóð eða hefur þið fengið eitthvað feedback hver staðan þar?
Ég fengið skilabóð sjálfur frá einstaklingu sem að voru með mér í skóla á þessum tíma sérstaklega einstaklingu sem að voru ekki virt að leggja mig einelti en horfðu upp á það og þurftu horfðu upp á það
Já.
Og það var rosalega fallegt að fá skilabóð frá þeim einstaklingum
Já.
Og það er þetta vill þannig til að ég hef átt samtöl við einhverja gerðunum áður því að yngri það búið að vera mjög mikil stuðningur sem ég hef upplifði gegnum þetta og fengið mikið þakklæti fyrir að tala þetta
Já.
En ég hef ekki kynnt mig ekki hvernig staðan hvað varðar einelti og þessi mál í skólum í dag þó að það sem ég hef heyrt út frá bara samfélagsumræðu og fréttum þá hljómar staðan ekki þú alveg góð en þá
Nei.
Það eru hluti sem að þarf að breyta
Við erum farið inn í skólakerfi ég voru allir að hugsa með mér daginn ég hugsa að þetta var frábært þú veist ég svo betra bóks þú veist, minnst þetta svo frábært líka svona þetta hljóma líka einhvern veginn sem gæti verið inn í skólakerfum hefur eitthvað í það að fara þangað
og mér langar til þess að tala sérstaklega þetta mér langar til að gefa von af því að þegar ég var barn og úlingur líf mitt ég upplifði það sem ömurlegt og ég sá enga framtíð fyrir því og þegar ég horfði á mig sem einstakling núna í dag líf mitt yndislegt og það mjög fátt sem ég myndi vilja breyta við því ég myndi ekki trúa því sjálfur þannig að mér langar til þess að koma og segja herðu, þetta getur verið ömurlegt núna og það von mér langar til þess að geta sýnt fram á það mér langar líka til þess að geta tala breytingar og vonandi fengi ykkur breytingar í gegn
Akkurat hvað er þetta annað, hvað er svona framöndan svo veist, hvað hefur verið já, hvað er framöndan hefur
sko hinga til í byrjun þá vildi ég bara deila hvaðan ég að koma, af hverju ég að þessu veist, hvaðan koma tilfinningarnar inn í þetta og ég ákvað bara að berskjálta mig algjörlega leggja bara næstu því allt fram að borði til að sína þetta ég
já,
og það sem maður tekur við næst mér langar til að taka saman allt þetta sem ég búin að vera að læra núna undanfarin ár og mér langar bara til að miðla eins mikið af því að ég get.
Já.
Þannig að mikið af því sem ég hef einstaklega mikið áhuga á, það eru þessi samskipti.
Okay.
Það er kynlífsráðgjöf.
Okay.
Kynlíf, af því að við eigum mjög mörg í mjög óheilbrigðu sambandi við kynlíf með sjálfum okkur og með makan.
Okay.
Og bara sambönd, þessi óheilbrigðu samskipti í samböndum, að rækta gott samband með langar til að tala um þessa hluti og ég að fara að gera það. Og til þess að komast þangað þá ætla ég mitt næstunni að byrja að tala meira um traust til okkar sjálfra, traust í samböndum, hvernig byggjur traust, hvernig lítur það út.
Já.
Hvernig líta heilbrigð samskipti út, hvernig getur þú sýnt virka hlustun, hvernig getur þú verið til staðar og að taka þetta samtal líka með makanum og vinum, hvað þarft þú út úr sambandi og hvað þarft þú til að upplifa ást. Það hefði verið rosalega gott að vita ástatungumálin að sinna tíma. Ég trúi því að það að spá í þeim, það definitely virki og það eru þættir þarna sem að ekki spurning við erum að tengja mismikið við. Mitt svona helsta love language in a way var act of service. Mín leið til að sína ást var að koma og gera hluti og bjarga og bara vera á fullu, vera að vinna, vera að gera hitt þetta. Þannig upplýði ég að ég er að sína makanum minnum ást.
Einmitt.
Á sama tíma á makin minn kannski bara nennir upp eiga smá gæðastund með mér. Þetta er eitthvað sem er nógast algengt af því að þetta eru náttúrulega það byrjum 5-6 tungumál með act of service, við erum að gera eitthvað við erum ekki gæðastundirnar, quality time bara þú upplifir það að makiðin eða vinuðin eða barnið þitt sé með þér núna sé að tengjast þér og sé að hlusta er ekki í símanum að meðan að vera að horfa sjónvarpið er ekki í viðstættur einhvers og annars staðar að því það er okkur mikilvægt fyrir fólk sem að kann að meta gæðastundir að það upplifir að það sé ekki bara eitt aðna að því að þú getur alveg verið einmana í hóp, þú getur alveg verið einmana í sambandi.
Akkurat.
Hvað er tengingin? Hvað er upplifunin að tilheyra? Og þetta er eitthvað sem ég hef mikið verið að spá í. Ég nenni ekki lengur að passa inn, ég nenni ekki lengur að fitta inn. Ég vill bara vera með fólki það sem ég upplifi sé að tilheyra. Seek to belong, not to fit in. Það er rosalega mikill munur á milli.
Já.
Svo erum við náttúrulega líka með words of affirmation, hvað kallar maður í íslensku, svona fullvissanir, af því að sum okkar þurfa bara að fá að heyra frá makanum okkar eða vinum okkar eða fjölskyldunum okkar þess máli við skiptum. Bara aðeins að fá bara öryggi, hér og ég er ekki að fara eða þú veist, þetta er meika sensin út að segja og bara fá að heyra hvað við skiptum máli.
Einmitt.
Þetta er mjög mikilvægt.
Já.
Svo erum við með þarna physical touch sem að er ekki kynlíf, bara snerting, bara að þú upplifir þessa tengingu sem við tengjum mikið við þetta og það er ekki sem við vilja bara enga snertingu, við erum svo mjög sjö.
Já, heldur betur. Já.
Svo er síðast að það eru gjafirnar sem við upplifa ást með því að gefa og þykja gjafir.
Já.
Og málið er einmitt að við erum svo mismunandi og það sem að flestum kannski vantar er að taka þetta samtal hvort sem að sé þetta eða hvað annað hvernig upplifir þú ást?
Akkurat.
Gefur þú ást, er þetta sem er blaðsýðu, getur við lært hinn tungumálin og svariði já. Þegar ég var í langtíma sambandi, þá var ég með svona tvö primary tungumál þarna, það er gjössanlega búið að breytast núna, eftir að ég uppgötaði hitt, ég byrjaði að spá mér að í því, ég byrjaði að prófa það og þetta er gjössanlega búið að breytast á mér. Þannig að við getum lært, við getum breyst að þessu leitinu og kunna að meta ákveðan hluti og jafnvel þó að við kannski breytumst ekki með hvað við persónulega fílum við getum kannski meðvitað ef við föttum bara vá það sem að ég ger er ekki að virka ég ætla að leggja smá á mig og ég ætla bara að fara á mála bílskólin ég ætla að setja símandi hliðar og eyða bara klukkutíma og spjalla um maga minn horfa sjónvarpið annars að þetta trufla okkur.
Þannig
að já, þetta er rosalega mikilvægt og þetta er bara líkillinn að sambandum.
Akkurat, líka bara skemmtilegt hvernig þú talar þetta, akkurat, það er ekki bara eitt tungumál. Ég fann það líka sjálf á mig, þú veist, ég tengi alveg við öll tungumál nema að þykja gjafir. Fyrir mér
ég með
akkurat, sem er svo fyndin, ég er alveg sá, nema sér geggjað bíll, þá máttu gefa mér
það. Skal hafa það í huga.
já, akkurat, sko, en einmitt, þetta finnst mér skemmtilegt hvernig orðar, líka að tala að gefa ást. Mér finnst það líka skemmt að þú sagði það sko og þannig að,
já,
mér finnst það skemmtilegt og líka þú talar um að þú varst að nefna hana traust og kynlíf. Ég mitt sammála, ég tók viðtalið Siggudögg daginn. Það var ógjöldlega gaman, það var út fyrir tægjandara mönnum mínum. Ég hugsaði með mér bara, vá, hvað maður bændur. Þú veist, erum við ekki bændur, örgulega margir, við kallmenn erum örgulega margir svo bændur að tala um þessa hluti.